waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Weellisaan Oromoo beekamaan Alii Birraa haadha warraasaa Liillii Maarqos Birraa waliin dhaabbata barnootaa ijoolleef maallaqa barbaadu kan Birraa Children's Education Fund jedhamu hundeessanii jiran. Kaayyoon dhaabbata kanaa maal akka ta'e ibsa weellisaa Aliin tuujubeetu Kaanaadaatti bilbiluu naasofsiise.
Kaayyoon isaa akkuma beekamu daa'imman biyya keenya keessaa biyyoota hiyyeeyyii ta'an keessa rakkina barnootaatu jira. Keessaa ogaa nuti kan nu ilaallatu kanuma biyya ofiiti. Ijoollee keenya rakkina barnootaa mana barnootaa mi'a ittiin babbaratan akka dabtara, irsaasii, ireezeraa, kana yuunifoormii fi immaas nyaatallee hin qaban ture. Kana argine kaayyoon nuti qabnu ijoolleen kun barnoota irratti akka jabaataniifi. Maaliif ijoolleen garii gara qullinaan nyaata otoo hin arganne haadha mana barnootaa dhufanii namni gaagaraan qullaa ta'e rakkina oowwa keessatti argineeti. Oowwin cimaadha ture. Ogaa ilaallu ijoollee kana barnootatti jajjabeessuun nurraa eegama jenneetu nuti wanni qindeessuu dandeenyu. Nama keenya kan ala jirus kan biyya keessa jirus hundumaatti iyyanne ijoolleen kun barnoota akka argachuu danda'an irratti xiyyeeffannee nama mari'annee gaafuun duraaf wannoo kaayyoon keenyaa fi ilaalchi keenya baay'ee guddaadha yoo irratti haasofne. Waliigalatti yoo siin jedhe barnoota ofii fayyaa irratti xiyyeeffannee kan hojjechaa jiru ammaaf.
Hojii keessan kana yeroo hojjettanii ijoollee meeqa dhaqqabuudha akeeki keessan yookaanis immoo hanga yoonaatti hojiin hojjetamee lafa taa'e jira dhaaba kanaan?
Jira. Ijoolleen amma harkaa qabnu kan gargaaraa jirru mana barnootaa lama keessa tokko Ganda Gabbataa jedhama. Tokkos Ija Aannanii jedhama.
Keessa naannoo Harargeeti?
Naannoo Dirreedhawaadha. Achi jalqabnee fuuldura bal'isaa deemna Oromiyaa mara uwwifna jechaadha. Yoo danda'ame kan boodallee san caala deemuu dandeenya. Garuu ammaaf akkana gaafatte sanatti ijoollee mana barnootaa lamaan san keessa 44 jira. Warri amma waliin hojjennee isaan hojii harkaa qabnu yuunifoormii, nyaata, waan barnootaa kana kan kennuuf mana barnootaa Ija Aannanii jedhamu ijoollee 44 kan qabutu harka jira. Isaan kana harkaa qabna wanti xixinnaa gaggabaabaa hojjenneetu jira. Ijoollee yuunifoormii kennuu fi wanna ittiin babbaratan kanagaa iskiriptoo, doktora, maal amma lammaffaa dhiheenyatti deemnee mana barnootaa kaanis akkasumatti Ganda Gabbataa kan jedhan san irratti xiyyeeffannee jirra. Dhiheenyatti akkasitti fuuldura deemaa jirra. Akkasumatti baadiyaalee biyya keenyaa kan Oromiyaa mara waliin geenye jenneeti wannoon keenya kaayyoon keenya. Fuulduraas ijoollee haaganuma ijoolleen baay'achaa dhufti. Bajetiinis guddaa ta'uu deema. Nuti wanno tilmaamni ka'e kan fuuldura haga mana barnoota vocational training school illee ijaaruudhaaf waan akkasiitti qabna. Isa jalqabaa kanagaa ijoollee xixinnoo kutaa tokkoffaa hanga jahaffaa kan ijoollee jiran kana jajjabeessuu barbaanna akka barnootatti jabaachuu danda'an.
Isin amma eessa jiraattu? Waajjirri keessan guddoon eessa maaddeffatee jira?
Waajjirri keenya guddaan Kanadaadha. Toronto keessa jira. Akkasumatti hojii launch goona Finfinnee irratti hin dhaabna. Adaama irratti hin dhaabna.
Isin biyya Kaanaadaa keessa jiraattu, ijoollee kana immoo keessuma yuunifoormii yoo kennaniif yookaan dabtara waan akkasii, irsaasii waan akkasii yoo bitaniif yeroo dhuma tokko bitamaa deebi'ee waggaatti si'a lama akkas ta'uu danda'a. Nyaati garuu guyyuu isaanii kennamuutu irra jira. Maaliif ijoollee isin gargaartan ijoollee hiyyeeyyii ta'uu malu, ijoollee nyaata ga'aa argachuu hin dandeenye ta'uu malu, kan waan kana ordofee duukaa bu'ee isin hojjetu jira manneen barnootaa kana keessatti?
Jira. Nuti amma 2012 kana anaaf haati warraa kooti deddeebineeti biyyatti ijoollees ilaallee iskuulaas dubbifnee barsiisotaas dubbifnee hooggantoota biiroo barnootaatiis dubbifnee hunda isaanii mari'annee dhufne. ijoolleen dhugaa akka jettee yeroo tokko duwwaadhaa miti kan barbaachisu paartikularli waan nyaataa kanarratti ifi bishaantu hin jirre iddoo sana digirii seelsiyas 42 keessatti baratan ijoolleen bishaan dhabiin tokko hin jiru bishaanii fi nyaata kan baay'ee isaan barbaachisu nyaata kana wanni xiyyeeffannee aduu dafino roobii fi jimmata fatara akka argatan.
Torbanitti guyyaa sadii jechuun.
Maaliif guyyaa lamaan gidduu hafees ijoollee akka poolisii mana barnootaa san akka ijoolleen iskuular mana barnootaa irraa hin hafne akkam godhan kan aduu dafinoo san hin dhufne aduu roobii fatara san hin argatu kanaaf jecha walitti aansee guyyaa shananuu akka barataan tokko dhufuu danda'u goosisa. Argitee guyyaa jidduu darbee guyyaatti aanu. Qursii isaa yookaan ciree isaa dhaba jechaadha. Waan akkasii kuni teknikaalitti mana barnootaa keessatti isaanii poolisii isaaniiti.
Hojiin kuni gabal'ataa adeemuuf jira. Ijoollee mana barnootaa lama keessa jiran lakkoofsi isaanii 300 ol gara 400 siqu kan isin yeroo ammaa gargaaruuf karoorfattaniitti jirtanii. Hojii akkasii hojjechuuf bajata nama barbaachisa. Bajata ittiin sossootan eessaa argattu?
Dhuguma horiin barbaachisaadha akka jettetti haguma qabnuun kaanee. Gara laafota nama tokko tokko irraa isteetii adda addaa keessa deemnee nama dhugatti ijoollee tana gargaaruu barbaadaniitu jira isaanirraa waan arganne fi birri hanguma qabnu mitiis keenyumaan itti kaane wannoo jenna. Gara fuuldura miseensota horannaa miseensota irraa gargaarsa argannaa asiis NGO'lee baay'eedhaatu jira. Mana barnootaa kan amma keessa jiran haalli isaa waan baay'ee nama gaddisiisaati. Kun hundumtuu hojjetamuutu irra jira. Kun hundumtuu horii barbaachisa. Nu gaa'inuma iyyannaa namatti dirmadha. Ijoollee keenya wal gaafatamniinis kan nu hundaati. Kan Ali Birraa yookaan kan Tuchubee yookaan kan Baqqalaati miti. Kan hunduma kan maraati. Kottaatii waliin haa guddannu ijoollee tana iddoo. Hayyoota keessaa baafnu jennee uummatatti iyyanna. Abdii guddaa qabna akka dhugatti bajatni barbaachisu argamuu danda'e irratti abdii guddaa qabna.
Amma yeroon kun yeroo itti manni barnootaa banamuudhaaf deemu ijoolleen mana barumsaatti deebi'uudhaaf deemti. Yeroo ammaa kanatti ijoolleen yuunifoormii isin jettan kana argataniiru gargaarsa isin karoorfattan kana argatanii jiru ijoolleen mana barnootaa lama qaanaa dhooftan keessa jiran.
Tokko argate egaa kan ija aannanii kan 40 ijoollee 40 argate kaan amma achitti deemaa jirra. Lakkoofsi isaanii baay'eedha guddaadha bajeta guddaa gaafata. Achi deemnee isaan waan barbaachisu dhiyeessuudhaaf amma achitti deemaa jirra. Ammallee deemnee gaachi achi haa ta'uu isaatti yuunifoormii kana kan barbaachisu ijoolleef dhiyeessuudhaaf karoorfannee jirra.
Manni barnootaa kun naannoo inni jiru naannoo baadiyyaa fagoo keessa jira daandiin jira karaa mana barumsaa sanarra.
Baadiyyaa fagoo akkasiitillee miti amma kuni dirreedha biyyaan itti dhaladhe abbaa kiyyaatu dhukkubsate isa gaafachuuf deeme haati warraa kiyyaa Liilii Maarkos mana barnootaa tokko deemtee maal argiti mucayyoo xinnoo tokko kilaasii keessa teessee oowwa digirii 42 seelsiyas keessa ta'anii mucayyoon hin kufte. Hoo kuftu mucayyoo ol qabanii daabboo xinnoo fi bishaan afaanitti qabanii wannoo jedhan mucayyoon rivaar daqiiqaa 5:10 booda kaatee taphachuu eegalte achi haati manaatti booraanatti dhufte. Waan akkanaatu jira nuti. Gargaaruu otoo dandeenyu biyya deemnee nama waa gaafannee mootummaa gaafannee waa arguu dandeenyu keessa jirra. Wanna kana goona malee naan jettee akkasitti kaane manni barnootaa haalli inni itti jiru haala itti nama gaddisiisuu ture dhugaa.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi ni qabu. Kumaan jalqaba jedhee birra Children's Education Fund yookaan gargaarsa barnoota daa'immanii birra. Kan jiru kan Ali Birraatii miti akkumaan reefu jedhan kan Abaluutii miti kuni kan nama garaa laaffatu nama ufiitiif sababa ufiitiif yaadu maraati. Daantiinii xixinnaa bunaan wannoo jedhan yoo kenne achi ijoollee achi hin gargaara jechuuf bu'aa guddaa qaba. Karaa hundumaanuu dubbiin na ilaalaa je'ee namuutu organizeeshinuma NGO biyya keessatti waa inni hojjenna je'u biyya keenya keessatti isaan hundumaa gargaaruun barbaachisaa waan ta'eef namuutu arjoomuun jedha. Keessaahuu nuti amma gaabirra Children's Education Fund jabaannee hojjechuuf gargaarsa namayyuu waan nu barbaachisuuf jecha barnoota rakkinni guddaanii barnoota kanarratti yoo xiyyeeffanne dhaloota barate oomishuudhaaf argachuudhaaf ammaan namuutu maallaqa duwwaa birri duwwaa otoo hin taane karaa hundumaanuu mooraala maallaqa hundumaanuu bira dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef jecha mee barnoota waan jedhu kanarratti akka gaariitti yoo irratti hojjennee bu'aan isaa hedduu hedduu waan nu fayyadu waan biyyaas fayyadu je'ee na fakkaata. Kanaafuu gaa irra deddeebi'uun barbaachisu kanumaati. Harka haa wal qabannuudha.
Artistii beekamaa Alii Birraa ibsanuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu
galatoomu. Galatoomu tijjii beekamu.